ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. რაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ჰააგაში დიდმა შვიდეულმა მომავალი შეხვედრის ადგილად სოჭის ნაცვლად ბრიუსელი განსაზღვრა. რუსეთის და უკრაინის საგარეო წყების ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთმანეთს. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სატელიტური მონაცემების ბოლო ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაციით დაკარგული სამგზავრო თვითმფრინავი ინდოეთის ოკეანეში ჩავარდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. სამრეწველო თვალსაზრისით მსოფლიოს წამყვანი შვიდი ქვეყნის ლიდერებმა ჰააგაში, სადაც ისინი ჩავიდნენ ბირთულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად, გადაწყვიტეს, რომ მათი მომავალი შეხვედრის ადგილი იქნება არა სოჭი, არამედ ბრიუსელი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიის, საფრანგეთის, კანადის, იტალიის, იაპონიისა და ბრიტანეთის ლიდერებთან ერთად, ანუ დიდი შვიდიანის შვიდეულის ლიდერებთან ერთად იმჟელა იმ ზომებზე, რომლებიც რუსეთის მიმართ უნდა გატარდეს ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. შეხვედრას ესწრებოდნენ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზო და ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე. გერმანიის კანცლერ მანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ არ არის ახლა რუსეთში შეხვედრისთვის პოლიტიკური ვითარება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ევროპა ერთი აზრისანი არიან, რომ რუსეთისთვის საპასური უნდა მოყვეს ყირიმში მის ქმედებას. ეს მან განაცხადა ამსტერდამში ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტესთან შეხვედრის შემდეგ. ობამა შეეხო ასევე შეერთებული შტატების და ევროპის ერთიან პოზიციას უკრაინის მთავრობის და ხალხის მხარდაჭერის საკითხში. მან ვაშინგტონისთვის მსოფლიოში უახლეს პარტნიორებად მოიხსენია ნატოელი მოკავშირეები. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა მერი ჰარპმა ვაშინგტონში დღეს შემდეგი განაცხადა.
Obviously we want to continue isolating Russia from the G8.
ცხადია, რომ ქსურს გავაგრძელოთ რუსეთის იზოლაცია დიდი რვიანიდან, რადგან ვერ ხედავთ რუსებთან შეხვედრის საფუძველს მათი ახლანდელი ქმედებების გამო. ჩვენი ქმედებების კოორდინაცია მოხდება დიდ შვიდეულში, მათ შორის ის ქმედებები, რომლებიც გულისხმობს სანქციებს და ფართო ქმედებას რუსეთის ეკონომიკის წინააღმდეგ, თუ რუსეთი გააგრძელებს ვითარების გამწვავებას. ეს განაცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა. დღესვე საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰააგაში ბირთვული სამიტის კულუარებში შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ანდრი დეშჩიციას. ლავროვმა განაცხადა შემდგომ პრესკონფერენციაზე, რომ მას პრეზიდენტმა პუტინმა დაავალა დეშჩიციასთან შეხვედრა.
Нужно начинать широкомасштабную с участием.
Лавровის თქმით, რუსეთის აზრით, უკრაინაში საჭიროა დაიწყოს ფართომასშტაბიანი საკონსტიტუციო რეფორმა ყველა რეგიონის მონაწილეობით. ამას ჩვენ უკრაინელ მართველებს ვერ ვაიძულებთ, განაცხადა ლავროვმა. ამის გარეშე უკრაინას ლავროვის თქმით გაუჭირდება ღრმა საშინაო კრიზისიდან გამოსვლა. მანვე განაცხადა, რომ დეშიციას გაუზიარა რუსეთის მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას უკრაინის პარლამენტის მიერ არჩეული ლიდერების მიერ და როგორ უნდა შედგეს ნამდვილი სრულად უკრაინული დიალოგი. ეს განაცხადა სერგეი ლავროვმა მას მერე, რაც ის ჰააგაში შეხვდა თავის უკრაინელ კოლეგას. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ რაზაკმა განაცხადა, რომ სატელიტური მონაცემების ბოლო ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაციით მალაიზიის ავიაკომპანიის დაკარგული სამგზავრო თვითმფრინავი ინდოეთის ოკეანეში მის სამხრეთში ჩავარდა და ბორტზე მყოფი პირებიდან არავინ გადარჩენილა. Boeing 767 ტიპის თვითმფრინავი, რომელიც რომელშიც 239 ადამიანი იმყოფებოდა, 8 მარტს დაიკარგა. კუალა-ლუმპური პეკინის რეისის შესრულებისას. მას შემდეგ ორი კვირა რამდენიმე ქვეყნის თვითმფრინავები და გემები ეძებენ ავიალაინერს. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის ცნობით, ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწია დაკარგულ თვითმფრინავს, მიღებულია ბრიტანეთის ავიაკატასტროფების საგამოძიებო განყოფილებიდან. ჩინეთის და ავსტრალიის წარმომადგენლებმა ძებნის ოპერაციისას ინდოეთის ოკეანეში შაბათს იპოვეს ობიექტები, რომლებიც მათი ვარაუდით შესაძლოა იყოს დაკარგული თვითმფრინავის ნამსხვრევები. რუმინეთის პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს აზრით, ნატომ უნდა შეცვალოს თავისი რესურსების დისლოკაცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ამ თემას ბასესკუ შეეხო ორ შაბათს ბუქარესტში გამართულ პრესკონფერენციაზე, ბირთული უსაფრთხოების კონფერენციასთან დაკავშირებით ჰააგაში გამგზავრებამდე. რუსეთმა სანქციები დაუწესა 12 კანადელ პოლიტიკოსსა და კანადელ უკრაინელთა კონგრესის პრეზიდენტს იმ ზომების საპასუხოდ, რომლებიც კანადის მთავრობამ შემოიღო რუსეთის 14 მოქალაქისა და ერთი ბანკის წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინომა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ყირიმიდან უკრაინის სამხედრო შენაერთების გაყვანა. მისი განმარტებით ბრძანება გაცემულია საფრთხის გამო, რომელსაც რუსი სამხედროები უქმნიან უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. უკრაინის ლიდერის ამ ბრძანებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსი ჯარისკაცები ხმოვანი ყუმბარებით და სროლით შეიჭრნენ უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ფეოდოსიაში. ცნობებში არაფერი ანათქვამი დაჭრილების შესახებ. ეს ბაზა იყო ყირიმში ერთ-ერთი ბოლო სამხედრო ობიექტი, რომელზეც ჯერ კიდევ ფრიალებდა უკრაინის დროშა. ირანის ოფიციალური პირების თანახმად, ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა გაერთიანებამ მოკლა 5-დან 1-ერთი ირანელი სამხედრო, რომლებიც 6 კვირის წინ ჩაიგდო ხელში შეერაღებულმა დაჯგუფებამ პაკისტან-ირანის საზღვართან. გაძლიერებული ეს დაჯგუფება ისლამისტურია, როგორც გითხარით, ალ-ყაიდასთან არის დაკავშირებული. ირნას სააგენტოს მოხავს სისტემ ბალუჯისტანის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის ნათქვამი, რომ მათ მიერ მოკლული იქნა 5 პირიდან 1-1 ოფიცერი. საქართველოს ამბები. ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვას და ევროინტეგრაციულ პროცესებს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს და არ ექნება, ეს განაცხადა ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძემ, რომელიც კოლეგა დეპუტატებთან ერთად მონაწილეობდა თბილისში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრებთან შეხვედრაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დასაკითხად დაბარების გამო შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მისი განცხადებით კანონზე მაღლა არავინ დგას, მაგრამ ბევრი საქმის გამოძიების ერთდროულად დაწყება, სადაც ყოფილი პრეზიდენტი ფიგურირებს, პოლიტიკური ანგარიშსწორების ლეგიტიმურ ეჭს წარმოშობს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სამართლებრივი და სასამართლო ინსტიტუტები ჯერ კიდევ მყიფეა. და ბოლოს, სამი პირი დააკავა პოლიციამ თბილისის კინოს სახლთან, სადაც ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ეგრეთ წოდებული ევრაზიული კავშირის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ინციდენტი მოხდა დღეს ბათუმში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ნატოს მოწინააღმდეგეები და მხარდამჭერები. იქ პოლიციას არავინ დაუკავებია. სამსვენებლო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში საუბარი. პირველ სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, კერძოდ იმას, თუ როგორ უყურებენ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოწმეთ დაკითხვის თემას საქართველოში.
საშიშროება იმისა, რომ ამან ხელი შეუშალოს ქვეყანას იმ პროცესში, რაც არის ჩვენი დაახლოება ევროკავშირთან, ნატოს სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამის საფრთხები იზრდება.
გემობთ ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის ანგარიშზე, სადაც საქართველო ქვეყნად არის მოხსენებული, რომლის გზითაც ნარკოტიკების ტრანზიტი წარმოებს.
წეს სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომ არავითარი მექანიზმი არ არსებობსო, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დეკემბრამდე იყო ალბათ გაგზავნილი ეს ანგარიში, უბრალოდ ინფორმაცია იყო შეგროვილი დეკემბრამდე და ამიტომ მოხდა, რომ ესე რაღაცა არ დაემთხვა.
ჩვენს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. მოისმენთ ასევე ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. სულ ბოლოს კი წითელ ზონაში გესაუბრებით იტალიელ პოლიტიკურ მოღვაწეზე, ნიკოლო მაკიაველიზე.
და ის მიიჩნევა, რომ დაბრუნება პირველად პრინციპებთან არის აბსოლუტურად აუცილებელი. ამის გარეშე კორუფცია ისე მოიცავს თავის რეჟიმს და ასე კოლექტიურ გოლს, რომ აღარაფერი აღარ შეიძლება რესპუბლიკას თავისუფლება დაზარალოს.
ერთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში გითხარით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთება მოჰყვა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოწმის სტატუსით დასაკითხად დაბარებას. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებას არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა თავის მხრივ. სხვადასხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს. მე მინდა ახლა ეთერი დავთმო ლელა კუნჭულიას, ის გიამბობთ, გაგაცნობთ ამ სხვადასხვა თვალსაზრისს.
23 მარტით დათარიღებულ განცხადებაში სახელმწიფო დეპარტამენტი შეახსენებს თბილისს, რომ თებერვალში, როცა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ვაშინგტონს სტუმრობდა, უმაღლესი დონის შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს ლიდერებს ქვეყნის ენერგია მიმართონ მომავლისკენ, ძლიერი ეკონომიკისკენ, მართსაჯულების სისტემის შემდგომი რეფორმირებისკენ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით სწრაფი პროგრესისკენ. განცხადების შინაარსის თანახმად, ამგვარ რეკომენდაციებთან შეუსაბამოდ მიიჩნევა ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის თავად პროკურატურაში დასაკითხად დაბარების გადაწყვეტილება. სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებას გამოთქვამს და იქვე შეშფოთების საფუძველსაც მიუთითებს.
არავინ დგას კანონზე მაღლა, მაგრამ საგამოძიებო პროცესების ერთბაშად ბევრ საქმეზე დაწყება, რომელშიც ყოფილი პრეზიდენტი ფიგურირებს, წარმოშობს ლეგიტიმურ შეშფოთებას პოლიტიკური ანგარიშწორების თაობაზე. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იურიდიული და სასამართლო ინსტიტუტები ჯერ ისევ მყიფეა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის რჩევად განიხილავს საქართველოს ხელისუფლება. როგორც 24 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ვაშინგტონი საქართველოს სიფრთხილეს ურჩევს.
აქცენტი არის სწორედ იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა წარიმართოს სამართლიანად, გამჭვირვალედ, კანონის უზენაესობის ფარგლებში და სწორედ ეს არის ის, რისი გარანტიაც უნდა მივცეთ და ვაძლევთ კიდევაც ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს. მთავარი არის, როგორ წარიმართება პროცესი, თორემ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ კითხვებზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული.
ეს განცხადება მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჰააგაში გააკეთა, სადაც ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი იმართება საქართველოს დელეგაციას, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს და როგორც მან აღნიშნა გაზეთ კვირის პარიტრასთან ინტერვიუში, ამ წარმომადგენლობითი ფორუმის ფარგლებში ის მზად არის საჭიროების შემთხვევაში ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს მსოფლიო ლიდერებსა და მედიას შერჩევით სამართალთან დაკავშირებულ ეჭვებზე. რა თქმა უნდა, სააკაშვილი შეეცდება მაქსიმალურად გამოიყენოს ლობისტური კომპანიები და ევროპაში თუ ამერიკაში შექმნას მცდა არიგანცთა თითქოს დაკითხვაზე პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზეა დავარებული. თუმცა ჩვენს მხარეს არის ძლიერი სიმართლე და არც ერთი კითხვის არ გვეშინია, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა იმავე ინტერვიუში. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაბარება სკაფიო გამოვლინებაა საქართველოში გაჩაღებული პოლიტიკური ანგარიშწორებისა და რომ ეს სახიფათოა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლისთვის. ამ შინაარსის განცხადებას აკეთებს თავადაც გასამართლებული ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში.
საშიშროება იმისა, რომ ამან ხელი შეუშალოს ქვეყანას იმ პროცესში, რაც არის ჩვენი დაახლოება ევროკავშირთან, ნატოს სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამის საფრთხები იზრდება, თუკი ამ განცხადების და იმ განცხადებების შემდეგ, რაც გააკეთეს ჩვენმა ევროპელმა მეგობრებმა შვედეთიდან, ესტონეთიდან, ხელისუფლება კვლავ გააგრძელებს იმ უგუნურ პოლიტიკას შურისძიებისა და პოლიტიკური ანგარიშწორებისა, რასაც დღემდე ჰქონდა ამას ადგილი.
მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარების გამო შესაძლოა შეფერხდეს საქართველოს სვლა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზით, ხელისუფლების გარდა არც ექსპერტთა ერთი ნაწილი იზიარებს, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ აღნიშნა. ჩვენთან საუბრისას უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე დასავლეთი არჩევან საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე გააკეთებს.
მე არ ამგონი, რომ დღეს ასე კატეგორიულად დაასვას დასავლეთ მსაკითხი სააკაშვილის თავისუფლება ან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებასთან მიერთება, იმიტომ რომ ეს არანაკლებ საფრთხეს შეიცავს იმისა, რომ ევროპის არქიტექტურა თანამედროვე კიდევ ერთხელ შეიცვალოს და უსაფრთხოებას კიდევ უფრო მეტი რისკები დაემუქროს, ვიდრე აქვს დღეს. ეს პირდაპირი ნიშანი იქნება იმისა, როგორც 2008 წელს მაპზე უარისკმა, რომ რუსეთს საქართველოში ხელფეხი გახსნით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი დილემის წინაშე დასავლეთი დღეს ჩვენ არ დაგვაყენებს.
ხათუნა ლაგაზიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიზანს მიხეილ სააკაშვილის დაჭერა არ წარმოადგენს და რომ ასეთ შედეგებზე ხელისუფლებაში დიდი ალბათობით საერთოდ არავინ ფიქრობს. ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ექსპრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება შესაძლოა მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდებოდეს, რადგანაც ქვეყანაში არსებული არც თუ სახარბიელო, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მართველმა კოალიციამ გადაწყვიტა წინა პლანზე წამოეწია საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ხოლო თუ კითავად მთავარი პროკურატურის განმარტებას გადავხედავთ, 27 მარტს 13 საათზე მიხეილ სააკაშვილი დაკითხვაზე ერთბაშად 10 საქმის გამო იმიტომ დაიბარეს, რომ ამ საქმეებზე გამოძიება შესულია დასკვნით ფაზაში და პროკურატურა დგას მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის აუცილებლობის წინაშე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხოლეთი ექსპერტის მოსაზრება მოგასმენოთ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, რა ზომების გატარება შეუძლია პროკურატურას თუ სამართალდამცავ სისტემას იმ შემთხვევაში, თუ ის არ გამოცხადდა დაკითხვაზე, რომელსაც იბარებენ. ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ, რომლის სიუჟეტიც მოისმინეთ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს მაია ხოციშვილს დაუსვა შეკითხვა, მოისმინეთ მისი პასუხი.
ვინაიდან ბატონი მიხეილი დღეს მოწმის სახით არის დაბარებული, მასზე ძებნა ვერ გამოცხადდება, იმიტომ რომ მოწმის ძებნილად გამოცხადებას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. თუ დავუშვათ ბატონი მიხეილი უარსიტყვის გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე და ჩვენების მიცემაზე, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს 371 მუხლს, სადაც წერია მოწმის მიერ ჩვენებაზე უარის თქმა. თუ ბრალს დაუყენებენ ამ კუთხით ბატონ მიხეილს და მის მიმართ დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა, ამ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელი არის, რომ მას, ესე იგი, მასზე ძებნა გამოცხადდეს.
შესაძლებელია ეს განმარტება მისცა რადიო თავისუფლებას მაია ხოციშვილმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის 2014 წლის ანგარიშის გარშემო სიუჟეტით. ამ ანგარიში საქართველო კლავაც მოხსენებულია ქვეყნად, რომელიც სხვა სახელმწიფოებში წარმოებული ნარკოტიკების ტრანზიტისთვის გამოიყენება. ანგარიში იმაზეცაა საუბარი, რომ ქმედითი ღონისძიებების მიუხედავად საქართველოში პრობლემად რჩება ადგილობრივად კუსტარულად წარმოებული ნარკოტიკების მოხმარება. თუმცა აღნიშნულია ისიც, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოსული ხელისუფლება ნარკოპოლიტიკას პრიორიტეტად ასახელებს. ნინო ხარაძე.
საქართველო სხვა ქვეყნებში წარმოებული ნარკოტიკების ტრანზიტული ქვეყანაა. მთავარი მარშრუტი ავღანეთიდან და ირანიდან აზერბაიჯანსა და საქართველოზე გადის და საბოლოო დანიშნულების პუნქტებია დასავლეთი ევროპა, თურქეთი და რუსეთი. საერთაშორისო მეკავშირეები მსუბუქ და სატვირთო ავტომობილებს იყენებენ ამ მარშრუტით ნარკოტიკების გადასაზიდად. გამოიყენება ასევე შავ ზღვაზე საბორნე გადასასვლელი. აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის 2014 წლის ანგარიში, სადაც ვკითხულობთ იმასაც, რომ ნარკოტრანზიტის ტრანზიტისთვის გამოიყენება ასევე საქართველოს ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები, სადაც ვერ ხორციელდება საქართველოს ხელისუფლების სამართლებრივი კონტროლი. ის რომ შესაძლოა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები გამოიყენებოდეს ნარკოტრანზიტისთვის არ უყურს შინაგასაქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამართველოს უფროს სოფო კილაძეს. მისი თქმით, ზოგადად ანგარიში პოზიტიურადაა განხილული ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა და თუნდაც ის ერთი მაგალითი, რომელიც ზაფხულში 116 კილოგრამი ჰეროინის ამოღებას უკავშირდება, მეტყველებს ხელისუფლების მკაცრ და ამავდროულად სწორ ოპერატიულ სამუშაოებზე, ამბობს სოფო კილაძე. ანგარიშის თანახმად 2013 წელს საზღვრის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებამ და გამოძიებისა და ინსპექტირების მიმართ უფრო პროაქტიულმა მიდგომამ ნარკოტიკული საშუალებების ამოღების მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია.
ლოგიკურიც არის იმდენად რამდენადაც ახლა ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან იმის გამო რომ დაახლოებით 20% ჩვენი ტერიტორიის ოკუპირებული არის ჩვენ ფიზიკურად არ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ და ეს ბუნებრივიც არის. თუმცა რაც შეეხება იმ ტერიტორიებს სადაც ჩვენი იურისდიქცია ვრცელდება ჩვენ მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ და თვითონ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშშიც არის აღნიშნული ამის შესახებ ეს შეეხება არამხოლოდ შიდა მოხმარების კუთხით შემოდინება საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებების და არამედ შეეხება ასევე ტრანზიტსაც ანუ ორივეს ვაკონტროლებთ ჩვენ.
თუმცა სოფოკილაძე ხსნის თუ რას შეიძლება გამოეწვია ანგარიშში მოყვანილი ცნობები იმის თაობაზე რომ საქართველოს ასევე აქვს შიდა ნარკოტიკების პრობლემა.
წეს სახელმწიფო დეპარტამენტი რომ არავითარი მექანიზმი არ არსებობსო, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ რომ დეკემბრამდე იყო ალბათ გაგზავნილი ეს ანგარიში, უბრალოდ ინფორმაცია იყო შეგროვილი დეკემბრამდე და ამიტომ მოხდა რომ ეს რაღაცა არ დაემთხვა არსებული რეალობა და გამოქვეყნებული ანგარიში.
ანგარიში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ასევე აღნიშნავს იმ ფაქტს რომ 2013 წლისთვის საქართველოს მთავრობამ გაზარდა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული მკურნალობისა და პრევენციის ზომების დაფინანსება. თუმცა დაფინანსების ზრდის მიუხედავად ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლები თერაპიასა და მკურნალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი მარინა ასათიანი.
არის ჩანაცვლებითი თერაპია და სადაც ადგილები არის შეზღუდული, ასევე არსებობს დეტოქსი და ძალიან ძვირი ფასიღის 2000-დან 3000 ლარამდე და ეხლა რომ მოგეხსენება დეტოქსი არ არის შედეგზე ორიენტირებული და ანუ ხელმიუწვდომელი არავითარი რეაბილიტაციური პროგრამები არ არსებობს.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არც ერთი სერიოზული კორუფციული ფაქტი არ დაფიქსირებულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავ განყოფილებებში და საქართველოს მთავრობა არ ახალისებს და არ უწყობს ხელს ნარკოტიკების ტრაფიკს. თუმცა, როგორც ექსპერტი ნარკოტრანზიტის საკითხებში გრიგოლ რობაქიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი გიორგი ღლონტი ამბობს, გეოპოლიტიკური მდებარეობა და საზღვრების გამჭვირვალობა საქართველოს ბუნებრივად აქცევს ნარკოტრანზიტისთვის მიმზიდველ ქვეყნად.
ეს ძალიან დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ესე იგი ასეთი ტვირთის მოძიება და ასეთი ტვირთვის აღმოჩენა პრაქტიკულად ხშირად არის სხვადასხვა ქვეყნების თანამშრომლობის საფუძველზე. ანუ უბრალოდ ასე რომ შემთხვევით ესე იგი წაწყდე და ეს ტვირთი ამოიღო პრაქტიკულად არ ხდება.
გიორგი ღლონტის თქმით, გამოსავალი კონტროლის მაღალი და ძვირადღირებული ტექნოლოგიების დანერგვასთან ერთად ასევე საქართველოს სამართალდამცავების მჭიდრო თანამშრომლობაშია სხვა ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებთან. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ ანგარიში ყოველწლიურად წარედგინება სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ შეერთებული შტატების კონგრესს და მასში თავმოყრილია ინფორმაცია საერთაშორისო მასშტაბით სახელმწიფოების და მთავრობების აქტივობებისა და ძალისხმევის შესახებ ნარკოტიკული საშუალებებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ელეთავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. თქვენს უნდა ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს, რომელმაც თვალი გადააულო საქართველოს პრესას რა ეწერებოდა გაზეთებში საქართველოში.
ივანიშვილი ხელისუფლებაშიცაა და საზოგადოებაშიც, ეს კი ქვეყნისთვის არ ივარგებს, ამბობს რეზონანსთან საუბრისას პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. მისი თქმით, ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი დღევანდელ ხელისუფლებასთან უფრო ახლოს არის. არადა მეგონა, რომ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ის ხელისუფლებაში ჩამოსცილდებოდა. ეტყობა, პრეზიდენტთან დისტანცირება მოხერხდა. ახლა კი კარგი იქნება, თუ ეს მთავრობასთანაც გამოუვა, ეუბნება ვახტანგ ძაბირაძე გაზეთ რეზონანსს. შესაძლოა თუ არა, რომ ყოფილ პრემიერსა და პრეზიდენტ შორის დაპირისპირება კარგად დაგეგმილი პიარ ნაბიჯი იყოს. ეკითხება ვახტანგ ძაბირაძეს რეზონანსის ჟურნალისტი, რასაც რესპონდენტს ასეთი პასუხი აქვს. არარსებული დაპირისპირების გარეთ გამოტანის საფუძველსა და მიზეზს ვერ ვხედავ. მე მგონია, რომ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტს აკრიტიკებდა, ის გულწრფელი იყო. როგორც ჩანს, მან თავისი გულის ტკივილი თქვა. ეტყობა მას, ეგონა, რომ მისი რჩევები პრეზიდენტისთვის უაპელაციოდ მიღებული იქნებოდა და ასე რომ არ მოხდა ნაწყენია. ამბობს ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშულთან აქვეყნებს ინტერვიუს დღევანდელი ახალი თაობა, სადაც რესპონდენტი კითხულობს: საინტერესოა, რა გეზი უნდა აერჩიან ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი კონსოლიდაციისათვის და ქართული საზოგადოების შეცდომაში შესაყვანად პუტინი რომ არ გაჩენილიყო. სოსოცის კარიშული ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კომენტარს ეხმაურება, რომელიც მან პროკურატურაში დაკითხვაზე დაბარების ფაქტის კომენტირებისას გააკეთა. შეგახსენებთ, მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქართველოდან მისი წასვლის მიზეზი გახდა ის, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ის გააფრთხილა ვლადიმერ პუტინისა და საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების შესახებ, რომელიც მის დაპატიმრებას ითვალისწინებს. სოსოცის კარიშვილი ახალ თაობასთან საუბარში ამბობს: ცხადია, პუტინის შეფასებებში ვეთანხმები ნაციონალური მოძრაობის ელიტას, მაგრამ მუდმივად ყველა შეცდომას მიაწერდნენ მათი ოპონენტების გულთბილ დამოკიდებულებას პუტინის მიმართ. ეს უკვე იმდენად მოძველებული თემაა, რომ შეიძლება რომელიმე უმეცარი საზღვარგარეთელი ფანი შეიყვანონ შეცდომაში, ამბობს სოსოცის კარიშვილი ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში მოწმის სახით დაბარების თაობაზე წერს დღეს რეზონანსიც, რომელიც არაერთ ექსპერტს გაესაუბრა. მათი აზრით, ექსპრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას ვერ დააბრკოლებს. გამოცემასთან საუბარში ექსპერტი კახა კახიშვილი ამბობს: სხვადასხვაშორის სააკაშვილი მშვიდობის მტრედივით და მსოფლიოს უდიდესი პოლიტიკოსი, ვით უკრაინაში მაიდანზე აცხადებდა, რომ ნებისმიერი ადამიანი უნდა დაისაჯოს დანაშაულის ჩადენის გამო, მისი რანგის მიუხედავადო. იანუკოვიჩს გულისხმობდა და მიესალმებოდა იმას, რომ პრეზიდენტის თანამდებობა ინდულგენცია არ გამოდგა. დღეს კი აცხადებს, რომ თურმე თავად არის ხელშეუხებელი და ყველაფერი ბინძური პროვოკაციაა. ინდულგენცია არ გაიცემა პროდასავლურობის იმიჯის გამო. ჩვენ ევროპა სწორედ იმიტომ გვინდა, რომ ევროპაში ყველა ადამიანის უფლება თანაბრად არის დაცული და პასუხიც ყველას თანაბრად მოეთხოვება. თო პროკურატურას უტყვარი არგუმენტები ექნება და საერთაშორისო თანამეგობრობის იმ ნაწილსაც დაარწმუნებს, რომელსაც პოლიტიკურ დევნაზე ეჭვი შეეპარა, მაშინ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას არანაირი საფრთხე არ ექნება, ამბობს კახა კახიშვილი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. თუ კი თემას გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსოვნოთ ინტერვიუ ექსპერტ ალექსანდრე თვალჭრელიძესთან, რომელსაც დღევანდელი კვირის პალიტრა ესაუბრა და რომელიც ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს სუმცირე პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს ზურაბ ჟვანიას საქმის ფალსიფიკაციისათვის. თუ გამოძიებამ დაადგინა, რომ ზურაბ ჟვანია მოკლეს, უფრო მეტი დრო დასჭირდება იმის გამოძიებას, ვინდა რატომ მოკლა ზურაბ ჟვანია. ამაზე პასუხის გაცემას შესაძლოა რამდენიმე წელიც დასჭირდეს. მე პირადად მირჩევნია გამოძიებას რამდენიმე წელი დაველოდო და ყველა კითხვაზე პასუხი მივიღო. ამ საქმესთან დაკავშირებულნი არიან მაშინდელი ხელისუფლების უმაღლესი პირები, კონკრეტულად ვინ ამას მაშინდელი მაღალჩინოსნების, პირველ რიგში კი მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის შემდეგ მოეფინება ნათელი, ამბობს კვირის პარიტრესთვის მიცემულ ინტერვიუში ალექსანდრე თვალჭრელიძე.
ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს პრესამი მოიხედა თვალი გადაავლო დღეს გამოსულ გაზეთებს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჯერ გიამბობთ ჰააგაში შეხვედრის გარშემო, ნიდერლანდში. ჰააგაში მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების ლიდერები, სულ მცირე 7 ქვეყნისა, შეიკრიბნენ. მათ გამართეს დიდი შვიდიანის სამიტი და იმჟელეს იმის თაობაზე, რომ სოჭიდან სამიტის შემდგომი შეხვედრა ბრიუსელში გადაინაცვლებს. ამ სამიტში თავიდანვე დაგეგმილი სამიტი ეძღვნება ბირთვული უსაფრთხოების პროგრამას. ეს ორდღიანი სამიტია, მასში რუსეთი არ მონაწილეობს, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრის სახით სახელმწიფო წარმოდგენილია. ჰააგაში იმჟელეს ბირთვული უსაფრთხოების გარდა ასევე რუსეთის და უკრაინის ურთიერთობებზე და ამ პრობლემატიკის გარშემო. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები და ევროპა ერთი აზრის არიან, რომ რუსეთისთვის საფასური უნდა მოხვეს ყირიმში მის ქმედებას. ამ შინაარსის განცხადება ობამამ გააკეთა ამსტერდამში ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტესთან შეხვედრის შემდეგ.
ევროპა და ამერიკა ერთ სულ ორნად უცხადებენ მხარდაჭერას უკრაინის მთავრობას და უკრაინელ ხალხს. ჩვენ ერთი აზრისა ვართ, რომ უნდა მივმართოთ ზომებს, რათა რუსეთისთვის საფასური მოხვეს მის ქმედებებს.
ობამამ ვაშინგტონისთვის მსოფლიოში უახლოეს პარტნიორებად მოიხსენია ნატოელი მოკავშირეები, მათგან ერთ-ერთის ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. ხოლო გაზეთ ფოლკსკრანთთან საუბარში ბარაკ ობამა მილაპარაკა ევროპის ლიდერებისადმი მის გზავნილზე, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უნდა გააცნობიეროს უკრაინაში მისი ქმედებების ეკონომიკური და პოლიტიკური შედეგები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოგვიანებით ჩავიდა ამსტერდამიდან 50 კილომეტრში მდებარე ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტში მონაწილეობის მისაღებად და დიდი შვიდიანი სამიტის ფარგლებში გერმანიის, საფრანგეთის, კანადის, იტალიის, იაპონიის და ბრიტანეთის ლიდერებთან შესახვედრად. როგორც ცნობილია, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა უკვე შემოიღეს სანქციები პუტინთან დაახლოებული ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. ამასობაში კიევიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ყირიმიდან უკრაინის სამხედრო ძალების მთლიანად გაყვანა. ტურჩინოვის განმარტებით საფრთხის გამო, რომელსაც რუსეთის ჯარები უქმნიან უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეების და მათი ოჯახების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. უკრაინის ლიდერის ამბრძანებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსი ჯარისკაცები ხმოვანი ყუმბარებით და სროლით შეიჭრნენ უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ფეოდოსიაში. ცნობებში არაფერია ნათქვამი დაჭრილების შესახებ. ეს ბაზა იყო ყირიმში ერთ-ერთი ბოლო სამხედრო ობიექტი, რომელსაც ჯერ კიდევ ფრიალებდა უკრაინის დროშა. დღეს ყირიმში ჩავიდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ სევასტოპოლში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ბაზის შესამოწმებლად და სეპარატისტ პრემიერ-მინისტრთან სერგეი აქსიონოვთან შესახვედრად. ბოლო დღეებში რუსმა სამხედროებმა ხელთ იგდეს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ათობით ხომალდი. თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთებას იწვევს არამარტო ზომები, რომლებსაც რუსეთი ყირიმის ტერიტორიაზე მიმართავს. ევროპაში ნატოს ძალების სარდალი გენერალი ფილიპ ფრიდლავი, როგორც ამბობს, უკრაინის საზღვართან თამოყრილია რუსეთის ჯარების შენაერთები, რომლებიც შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს მოლდავეთს, მისი სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონის გამო.
Absolutely sufficient force.
სრულიად საკმარისი ძალაა განთავსებული უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან დნესტრისპირეთამდე მისასვლელად, თუ მიღებულია გადაწყვეტილება ამის გასაკეთებლად, და ეს ძალიან შემაშფოთებელია.
And that's very worrisome.
განაცხადა ამერიკელმა გენერალმა. ხოლო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრეი დეშიცას აზრით, რომელიც მან კვირას გამოთქვა ამერიკის ტელევიზიასთან საუბარში, სულ უფრო იზრდება უკრაინას და რუსეთს შორის ომის დაწყების საფრთხე.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა ციფრის უსველებო იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა დღეს ჰააგაში და რა ვითარება უკრაინა-რუსეთის კრიზისის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე სანქციებს, უკვე მოქმედ სანქციებს, როგორ მოქმედებს სანქციები რუსეთის მიმართ. ჩვენი კოლეგის რობერ კოლსონის მასალა სალმე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ვის აქვს სანქციების დაწესების უფლებამოსილება? რუსეთი აცხადებს, რომ ცალმხრივი სანქციები წარმოადგენს საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევას. საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 20 მარტს შემდეგი განცხადებით გამოვიდა სახელმწიფო დუმაში.
Односторонние санкции никогда до добра не доводили, они нелегитимны, они
ცალმხრივ სანქციებს იკეთე არასოდეს მოუტანია. ისინი არალეგიტიმურია, არ ემყარება საერთაშორისო კანონმდებლობას. გაეროს უშიშროების საბჭოა ერთადერთი ორგანო, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება სუვერენული სახელმწიფოების წინააღმდეგ გიძულებითი ზომების შესახებ. მას არ მიუღია ასეთი სანქციები რუსეთის და უკრაინის იმხელისუფლების მიმართ, რომელსაც პრეზიდენტი იანუკოვიჩი წარმოადგენს.
Представляемого президента Януковича не принимал.
თუმცა თავად რუსეთი მუდმივად მიმართავს ამ პრაქტიკას და ბევრ ქვეყანას უწესებს სავაჭრო ბარიერებს და შეზღუდვებს. ეს განსაკუთრებით ეხება საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას, ქვეყნებს, რომლებსაც ევროპასთან ინტეგრაციის მიზნით აქტიური ზომები აქვთ გატარებული. რა როლს თამაშობს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია? რუსეთი 2012 წელს გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და საკუთრივ ევროკავშირს. ამ ორგანიზაციის ფუნქცია საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობაა, თუმცა ტარიფების და ვაჭრობის თაობაზე მისი შეთანხმება ითვალისწინებს პუნქტებს, რომლებიც ქვეყნებს უფლებას რთავს ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისიდან გამომდინარე დააწესონ სავაჭრო შეზღუდვები. თეორიულად რუსეთი შეძლებდა ნებისმიერი სანქციების მართებულობის საკითხის დაყენებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მოქმედი დავების გადაჭრის მექანიზმების მეშვეობით. ასევე თეორიულად ორგანიზაცია შეძლებდა სანქციების გაუქმებას, თუკი ჩათვლიდა, რომ ისინი წინააღმდეგობაში მოდის მის წესებთან. მაგრამ პროცესების ასე განვითარება ნაკლებად სავარაუდოა, თუკი სანქციები კონკრეტულ ინდივიდებზე მიმართული დარჩება. თუ დასავლეთის სანქციებს გააფართოვებს და რუსეთის ეკონომიკაზე მიმართავს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ეს შესაძლებელია, მაშინ რუსეთს გასაჩივრების მეტი საფუძველი ექნება. რატომ არ დაუწესდა სანქციები რუსეთის პრეზიდენტს? სახელმწიფოს მოქმედი მეთაურის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედება ძალიან იშვიათია.
და როგორც წესი ეხება ისეთ მართველებს, რომელთა ხელისუფლებიდან ჩამოშორებაც სურთ დასავლეთის ქვეყნებს. მაგალითად, ზიმბაბვეს პრეზიდენტს რობერტ მუგაბეს ან ბირმის ყოფილ სამხედრო ხუნტას. ლონდონში განთავსებული ევროპული რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელის და ვეტერანი ბრიტანელი დიპლომატის იან ბონდის თქმით, ეს ნაბიჯი მიზანმიმართული სანქციებისთვის უკიდურესია, ის ერთგვარად ატომური გზის ეკვივალენტური რამაა.
That is a pretty nuclear option and I guess that everybody is trying.
მე ამას ატომურ გზას შევადარებდი და ჩემი აზრით ახლა ყველა ცდილობს ჯერ არ მიმართოს იმ ნაბიჯებს, რომლებიც შესაძლო ზომების სიის სათავეშია. კიდევ ბევრი ცუდი რამ შეიძლება მოხდეს, რუსეთი კიდევ ბევრი გზით შეიძლება ჩაერიოს უკრაინაში და ვითარება გააუარესოს.
Russia could interfere in Ukraine and make the situation worse.
რამდენად შესაძლებელია სანქციები დაუწესდეს რუსეთის სახელმწიფო ჟურნალისტებს ან იდეოლოგებს, მაგალითად სერგეი მარკოვს ან ალექსანდრ დუგინს, რომლებიც აქტიურად ამართლებენ უკრაინაში რუსეთის შეჭრას. ბონდის აზრით, ამგვარი ფიგურების წინააღმდეგ სანქციები შეიძლება მაშინ დაწესდეს, თუ კი დასავლეთი ჩათვლის, რომ ისინი ძალადობის აქტიურ პროპაგანდას ეწევიან ან სიძულვილის ენას ამკვიდრებენ. ამასთან ეს ის საკითხია, რომლის თაობაზეც შესაძლოა შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ ვერ მიაღწიონ შეთანხმებას.
That's a very difficult territory for the US in particular because of your very strong attachment to the First Amendment.
ეს ძალიან რთული თემაა განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. მისთვის უმნიშვნელოვანესია ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის პირველი შესწორება, რომელიც სიტყვის თავისუფლების გარანტიას იძლევა. ევროპელებისთვის ეს საკითხი ცოტა ნაკლები სიმწავით დგას, რასაც კაფიო ისტორიული საფუძვლები აქვს. იქ საკმაოდ მკაცრი კანონები მოქმედებს იმის განსასაზღვრად, რამდენად შორ შეიძლება წახვიდე.
How far you're allowed to go.
ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების ბოლო რაუნდი მოიცავს დმიტრი კისილოვს, რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელს. ევროკავშირის დოკუმენტი მას აღწერს ერთ-ერთ ცენტრალურ ფიგურად სახელმწიფოს პროპაგანდისტულ მანქანაში, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ძალების განთავსებას უჭერს მხარს.
რუსეთის მიმართ დაწესებული და შესაძლებელი სანქციების შესახებ კი ამბობდა ცალომე ასათიანი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ალგორითმით. ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკით ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი.
კაკაოს მაღალი შემცველობის შოკოლადი სასარგებლოა გულისა და სისხლძარღვებისთვის, მაგრამ როგორც ამერიკელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, ეს სასარგებლო ზემოქმედება დამოკიდებულია კუჭნაწლავის ბაქტერიების ზემოქმედებაზე. მათ აჩვენეს, რომ მიკრობების ზემოქმედებით შოკოლადიდან გამოიყოფა ანტიოქსიდანტები და ანთებითი პროცესების შემაფერხებელი სხვა ნივთიერებები. ამ დასკვნამდე მეცნიერები მივიდნენ ლაბორატორიული ანალიზების გზით, რომელთა დროს საჭმლის მომნელებელი სისტემის სიმულირება ხდებოდა. გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინეს ამერიკის ქიმიკოსთა საზოგადოების კონფერენციაზე. ამ თემაზე მომუშავე ჯგუფის წევრის, ლუიზიანის შტატის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლის მარია მურის თქმით, შოკოლადის ჭამისას საჭმლის მომნელებელ სისტემაში ხდება ბიფიდობაქტერიებისა და ლაქტობაცილების მიერ მისი დაშლა. ცდის დროს შეისწავლეს, როგორ ხდება ადამიანის კუჭნაწლავში კაკაოს ფხვნილის მონელება. კაკაოს ხის თესლი შეიცავს პოლიფენოლებს, მათ შორის ეპიკატექინს და საკვებ ქსოვილებს, რომლებიც საჭმლის მომნელებელი ფერმენტების ზემოქმედებით არიშლება. ადამიანის კუჭნაწლავში არსებული ფერმენტების ზემოქმედებით ლაბორატორიაში 6-დან 12 საათამდე პერიოდში წარმოიქმნა ეგრე წოდებული მოკლე ჯაჭვური ცხიმის მჟავები და პოლიფენოლების გახლეჩისგან მიღებული პროდუქტები. მათი მოლეკულები იმდენად პატარა იყო, რომ ნაწლავის კედლების გზით შეეძლოთ სისხლში მოხვედრა. კაკაოს მონელების შედეგად წარმოქმნილ ნივთიერებებს შორის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს კარაქის მჟავა და პროპიონის მჟავა, რომლებიც ცნობილია როგორც ანთებითი პროცესების შემაკავებლები. ამით აიხსნება, რატომ ამცირებს შოკოლადის მოხმარება არტერიოსკლეროზისა და სისხლის ჩაქცევის რისკს. ამასთან ჯგუფის ხელმძღვანელის ჯონ ფინლის აზრით, კვებამ, რომელიც ბიფიდობაქტერიებისა და რძემჟავის ბაქტერიების ზრდას უწყობს ხელს, შეიძლება ეს დამცავი ეფექტი კიდევ უფრო გააძლიეროს.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს დასასვენებლო თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ჩვენ კი განვაგრძელებთ პროგრამას წითელი ზონით, რომელსაც დღევანდელ გამოშვებას მისმა ავტორმა გიორგი ვახარიამ უწოდა მაკიაველი დღეს. სახელმწიფოს მმართველი ლომი უნდა იყოს და მელია ერთდროულად. ნიკოლო მაკიაველის აღორძინების ეპოქაში წერილი პოლიტიკური მოღვაწის მოძღვრების ეს ინტერპრეტაცია კვლავაც მოდაშია დღეს. მას ბევრი უჭერს მხარს, განსაკუთრებით ისინი, ვინც სახელმწიფო ძლიერების ცნებას უპირველესად აფასებს. გიორგი გვახარიას სტუმარია გრიგოლ გეგელია, ევროპის უნივერსიტეტის ისტორიისა და ცივილიზაციის დეპარტამენტის დოქტორანტურის მკვლევარი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ძალაუფლება შეიძლება არ გვინდეს, გააჩნია ძლიერი ხარ, ჩემი აზრი ეს არის. პირველად, თუ შენ ემზადები ძალაუფლებისთვის და თუ შენ ხარ იმდენად ყარია, ასე ვთქვათ, გონებრივად ის როგორც საკუთარ თავში, შენ თუ ხარ მზად, რომ იცოდე რა პრინციპს რომ მიაღწიო და რის შემდეგ უკვე უნდა შეძლო რა გადახვიდე უკვე სხვა ფაზაში, მაშინ არა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სურს, ძალიან რთული. ძალიან რთულია. სააკაშვილის პრობლემა აქ კიდევ ერთხელ იკვეთება, იმიტომ რომ სააკაშვილის პრობლემა ის იყო რეალურად, რომ პირველი ფაზიდან მას ეს რეპრესილია პარტი, რომელიც სჭირდებოდა და ეს მაკიაველური იყო, ეს გადახვა მეორე ფაზაში და ეს იქცა რეჟიმის სახედ. ეს არის სამწუხარო რეალობა. ანუ ამაზე იდგა უკვე მისი ხელისუფლება. ანუ ეს კლასიკური იდეალი იყო უკვე სტატუსი, რომელიც აი პიროვნული.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ დროს კარგავს მთავარი რეალობის შეგრძნებას.
მაკიაველი ამას არ ამბობს, მაგრამ ნამდვილად.
ანუ რაღაცა ეტაპზე მთავარი კარგავს რეალობის შეგრძნებას.
ნამდვილად, იმიტომ რომ ის უკვე
მოხებულია ძალაუფლებით.
კი, ის უკვე კორუმპირებულია თვითონ და მაკიაველის კორუფცია, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს ხოლმე თანხის ფრთხილს, თქო და ეს კორუფცია არის ძალიან სერიოზული კორუფცია. მაკიაველის ისაც კორუმპირებულია ხალხი მაგალითად, არა, იქ თავისუფლება ვერ იარსებებს. არა, თავისუფლების გამოცდილება არა და არის ძალიან აუცილებელი იმისათვის, რომ არ დაასრულონ ასეთი მთავრი.
გასაგები. ჩვენ დაგვრჩა 3 წუთი, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხო. 500 წლის თავს აღნიშნავს მსოფლიო. ეს აკადემიურ წრეებში აღინიშნება ალბათ, თორემ და დასაწყისში კითხე, რომ გამართლა თუ არა დასავლეთის რომელიმე ქვეყანაში, რომელიმე ხელისუფალმა, რომელიც ვთქვათ მაკიაველის მთავარის ტექნიკით მუშაობდა შენიას.
მე ერთი ვიც ვახსენდება და ეს ჩემთვის არის საკმაოდ ძვირფასი ლიდერი, სხვა შორის არის ჯულიო ანდრეოტი, იტალიელი, იტალიის პრემიერისტი, 7 გზის, როგორც ვახსოვს. გამართლა თუ არა ეს უკვე ინტერპრეტაციის საგანია.
მაგრამ 7 ჯერ იყო.
7 ჯერ იყო. ანუ მის მხრივ ნამდვილად გამართლა. მან ძალაუფლება.
მაგრამ ეს იქნებ ზუსტად იტალიური საზოგადოებისთვის სპეციფიური არის სწორედ.
სამაზე მეც ვიფიქრე ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ
სადაც რაღაც რენესანსის ტრადიციებია, სხვა ტრადიციებია, სხვა კულტურაა.
ხასიათით, იმიტომ რომ მაკიაველი რა თქმა უნდა, მაკიაველის ფილოსოფია რა თქმა უნდა ხასიათზე არის დაყრდნობილი ამ ნეგატიურ ანთროპოლოგიაზე. რა თქმა უნდა ზოგადად ადამიანს ეხება, მაგრამ მაკიაველი უნდა გახსოვდეს აკვირდება უმეტესწილად იტალიელებს, სხვებსაც, მაგრამ
იტალიელებს. იმიტომ რომ მიდის მაინც იცვლება 500 წელი გავიდა და დღეს შეიძლება მაგალითად ისეთი პოლიტიკოსები რომ გავხსენოთ როგორც ობამა მაგალითად ან რა ვიცი სხვა შეიძლება მათთვის ისინი ირონიულად უყურებენ უკვე მაკიაველის პოლიტიკას არ უყურებენ მემარცხენეები მაგალითად ითვლება რომ მაკიაველს ებრძვიან
ჩემი აზრით მემარცხენეები უბრალოდ თუ იდეოლოგიურ ჭიილს
უყურებენ იდეოლოგიურად
ჩემი აზრით ისინი უბრალოდ ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ, იმიტომ პირველ რიგში არ შეიძლება ანაქრონისტულად წაკითხვა ავტორის. მაკიაველი ვერ იქნება ვერც მემარცხენე, ვერც მემარჯვენე, თქო და იმიტომ რომ ასეთ ამ არ არსებობს მის სამყაროში. რაც შეეხება აი ერთხელ მახსოვს ერთმა მემარცხენემ ითხრა რომ ძალაუფლების სტრუქტურები არ მომწონს მაკიაველის. და შემდეგში მე მგონი არ ქონდა მაკიაველი წაკითხული, ეს დავასვენი საბოლოოდ ერთად. იმიტომ მაკიაველს არა აქვს არავითარი განსაკუთრებული სტრუქტურა, თუ რამე მაკიაველის მოსწონს პოპულარული მართლობა. მისი როგორც ადამიანის და ავტორის მოსაზრება არის რომ კარგი არის პოპულარული მართლობა, ანუ სადაც ხალხი არის ჩართული. ანუ თავარი შედა ისე არის დაწერილი ძალიან კონკრეტული კონტექსტისთვის და იქ შეუძლებელია პოპულარული მართლობა, როგორც ასეთი. და ამ მიმართულებით მე მგონი რომ ძალიან ხშირად ძალიან მარტივია ზოგადად იდეები და არღვია ძალიან მარტივი იდეა არის დინარესავით არა ის მოდის ნაკადულს ის მოდის ესე იგი კალაპოტში და როდესაც მიწაიცვლება იდეის სახე და ხასიათი ენერგია იცვლება არა ის ციტო მიწაზე გამოივლის წითელი არის არა შემდეგ შევასა დღეს დაქანდეს და უკვე ჩანჩქერ გადაიქცეს სულიერ წყალინძორზე აი ესეთი არის ზუსტად იდეების ისტორია და მაკიაველი ყველაზე მეტად ზუსტად იმიტომ ის მოკლე წერს და ძალიან ძალიან რთულია
და ურჩევ დღევანდელ პოლიტიკოსებს რომ წაიკითხონ გადაიკითხონ თქონ რომ კარგი იქნება ქვეყნის მართვისთვის.
აუცილებლად.
იგივე შეცდომა რომ დაუშვან რაც წინა ხელისუფლებამ.
პირადად მგონი რომ წინა ხელისუფლების შეცდომა, ანუ უშუალოდ სააკაშვილის ყოველში ზუსტად ის იყო რომ მას კარგად არ ჰქონდა გააზრებული მაკიაველის თავი, იმიტომ რომ ჰქონოდა ის ძალიან ბევრ რაღაცას დაინახავდა იქ. მაგალითად მაკიაველის კიდევ ერთი იდეა თუ შეიძლება რომ დავამატო არის რეგენერაციის იდეა. მაკიაველი მიიჩნევს რომ ყველაფერი არის არასტაბილური დროში, ყველაფერი განიცდის დეგენერაციას. ეს ეხება ენებს, რელიგიებს, ისე როგორც რა თქმა უნდა რეჟიმებს. და ის მიიჩნევს რომ დაბრუნება პირველად პრინციპებთან არის აბსოლუტურად აუცილებელი. ამის გარეშე коррупция исе моицас тас режимс да асе коллектив конс რომ აღარაფერი აღარ შეგვე რესპუბლიკას რომ თავისუფლება დაზარალდება და მე მგონია რომ სააკაშვილს ეს მხსომებოდა და დროულად მოეხდინა პირველ პრინციპთან დაბრუნება რომელიც ჩემთვის არის ვარდების რევოლუციის პრინციპები რაც იყო თავისუფლება პროგრესი და ხალხის მეტი ჯართულობა რა თქმა უნდა ხალხის იყო ეს რევოლუცია ყოველ შემთხვევაში ის როგორც ეს მოხდა ეს იყო ხალხის რევოლუცია ხალხი გამოვიდა თავისუფლებისთვის და სამწუხაროდ შემდეგ ზუსტად ხალხის ხმა გაკრა ან თავისუფლების რესპუბლიკური იდეა ფაქტობრივად განადგურდა შემდეგი წლების განმავლობაში და ეს იყო მისი ფატალური შეცდომა საბოლოო ზუსტად ამას შეეძია სააკაშვილი
როზოსენლებო წითელ ზონაში გიორგი გვახარიას სტუმრად ყავდა გრიგოლ გეგელიე ევროპის უნივერსიტეტის ისტორიისა და ცივილიზაციის დეპარტამენტის დოქტორანტი ამით რადიოთავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა ოქროპერ რუხაძე გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის